întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit! Sunt Crina Poenariu, iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Continuăm astăzi dialogul pe care l-am început în emisiunea anterioară cu domnul pastor Emilian Niculescu. Am vorbit despre drept, despre normarea dreptului prin legi și am coborât mai specific spre legile, cele 10 porunci despre care spunem noi că ar fi inima legii morale, regăsite în Sfânta Scriptură. Urmează ca în ediția de astăzi să vorbim și mai aplicat vis-a-vis de arhitectura acestor 10 porunci sau legi care se regăsesc în Sfânta Scriptură. Domnule pastor, bine ați revenit, bine v-am văzut din nou, bucuroși să continuăm dialogul nostru, nu-i așa?
Cu drag, sigur, și mulțumesc pentru invitație.
Ajutați-ne să înțelegem unde am rămas și
puțin,
cum putem continua.
Să vedem puțin. Problema legii morale ridică foarte multe întrebări, însă cei care studiază aprofundat legea aceasta și o fac fără prejudecăți au constatat un lucru interesant. De pildă, Enciclopedia franceză spune așa: un popor poate fi cunoscut cel mai bine prin legile sale, pentru că legile sunt exact ca și râurile sau fluviile care trec prin ținuturile lor și aduc exact aluviunile care sunt tipice țărilor respective. Fluviul galben trece prin zonele acelea cu mult lut și este galben din cauza aceasta. Și același lucru se întâmplă și cu poporul evreu, dar legile sale sunt aparte și le numește chiar Magna Carta a întregii omeniri. Au ceva cu totul și cu totul aparte. Nu spune acolo, pentru că spiritul când s-a scris enciclopedia era deja cel al liberalismului, mai bine zis al ateismului, dar au recunoscut valoarea normativă a celor 10 porunci. Și spuneau așa: legile bune sunt o transcriere a conștiinței. Ce frumos e spus lucrul acesta, legile bune. Legile morale, bineînțeles, o transcriere a conștiinței. Și tocmai aceasta spune Biblia. Legea va ieși din mine, spune, așa cum amintește Isaia, capitolul 51, cu versetul 4. Din mine va ieși legea. Este transpunerea caracterului lui Dumnezeu sub formă de norme morale. Și există, într-adevăr, cum ați amintit, o arhitectură specifică a celor 10 porunci. De pildă, să urmărim puțin din privința persoanelor, care este, de unde pornește? Pornește de la persoana lui Dumnezeu. După aceea, porunca 5-a se referă la părinți, autoritatea imediat următoare. După aceea urmează valorile, cum ar fi viața, familia, proprietatea.
Paralelismul ebraic, de altfel,
adevărul,
atât de prezent.
Adevărul și, în final, să fii mulțumit cu ceea ce ai ultimat. Cu alte cuvinte, trece absolut prin toate și merge de la fapte până la gânduri și dorințe. Și cuvintele sunt incluse. Deci să nu faci, apoi să nu vorbești, să nu mărturisești strâmb, se referă la cuvinte și în final la dorințe, la gânduri. Deci legea aceasta pătrunde adânc în conștiința omului. Privind legea lui Dumnezeu, deosebim două elemente componente. Este litera și spiritul. Și în drept se vorbește despre litera și spiritul legii. Cineva spune așa: literele sunt negre și spiritul este alb. Literele interzic, literele exprimă voința și dorința, să zic, a puterii judiciare, iar spiritul este intenția cu care s-a scris lucrul acesta, care nu este neapărat așezată pe hârtie. De aici apar interpretările diferite ale legii, la diferite tribunale. Aceeași lege poate fi interpretată diferit pentru că nu se ține seama de același spirit, spiritul în care a fost scrisă, de fapt, legea respectivă. Așa este și în privința celor 10 porunci. Biblia spune că legea este duhovnicească, este spirituală. Nu este doar literă. Litera reprezintă partea restrictivă. Spune ce să nu faci. De ce? Pentru că este îndreptată împotriva răului. Este zidul de apărare perfect moral împotriva tuturor formelor răului, sub formă de fapte, de cuvinte, de dorințe, de gânduri și așa mai departe. Ea alcătuiește un zid puternic, impenetrabil. Nu există formă de păcat care să nu poată fi sesizată tocmai prin această valoare spirituală a celor 10 porunci. Zidul acesta este gros, impenetrabil, dar ce apără? Pentru că un zid doar, fără ca să apere anumit lucru, nu are sens. De pildă, zidul chinezesc s-a dovedit să fie fără valoare pentru că putea fi penetrat. Dar nu la aceasta mă refer, ci de exemplu o cetate care are doar ziduri, dar înăuntru nu locuiește nimeni și nu este nimic, nu are niciun sens. Ori cele 10 porunci apără anumite lucruri și o să descoperim la fiecare poruncă valoarea pe care o apără distinct fiecare din aceste 10 porunci ale lui Dumnezeu. Acesta va fi mersul cugetării noastre de data aceasta și o să vedem cât de interesant sunt aceste lucruri. Se spune ce să nu faci, dar ea apără, de fapt, în mod cine lasă pe noi să descoperim lucrul acesta, care este valoarea pe care o apără. Hai să luăm chiar de la porunca întâia, nu?
Da, luăm porunca întâia. Aminteați în ocazia anterioară faptul că debutează Exod 20 cu ideea de eu sunt, adică cine dă legea, Dumnezeu care își apropiază, da, poporul, eu sunt Dumnezeul tău, da, adică le dă o identitate, le conferă o identitate, să știe cine sunt, să știe că legile acestea au fost făcute de către un legiuitor care îi cunoaște, care până în adâncul ființei le știe nevoile. Există o nuanță în mod special în partea a doua a legii, dar cu siguranță dumneavoastră luându-le pe toate ne veți ajuta să înțelegem. În engleză, spre exemplu, și dacă ar fi să traducem în limba română, varianta din limba engleză este nu vei minți, nu vei ucide.
Nu este chiar corectă problema aceasta.
Aici voiam să ajung să ne ajutați.
Nu este. Unii zic că ar fi făgăduințe. Am auzit o asemenea explicație care nu este reală. Nu este reală.
Adică sensul prohibitiv este explicit.
Este foarte prezent. Iisus a spus lucrul acesta, să nu faci, s-a spus și așa mai departe. Nu este o făgăduință. Bine, cu ajutorul lui Dumnezeu eu pot să ajung aici la aceasta, dar legea are rolul acesta de a interdice. Sunt cei care încearcă să îndulcească textul acesta. Legea trebuie să fie categorică.
Am înțeles.
Ne spune foarte clar să nu facem.
Ajutați-ne să mergem la porunca întâi.
Așa, porunca întâi. Așa, am spus așa că partea, în rândul trecut, este partea introductivă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Ei trebuiau să știe cine le vorbește despre vârful muntelui, mai ales că acolo era întuneric și nu-l puteau vedea, din casa robiei. Și este, aici se subliniază, cum am spus, nu doar existența lui Dumnezeu, ci dăruirea lui Dumnezeu. Eu sunt al vostru. Și dovada este că v-am scos din țara Egiptului, deci le-a și dovedit-o. Iar acum, prima poruncă, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Porunca aceasta, la ce se referă? Se referă la persoana lui Dumnezeu. Ce trebuie să înțelegem? Ce apără această poruncă? Această poruncă apără ceea ce se numește valoarea supremă a iubirii. Am putea o numi exclusivismul dragostei. În iubirile maxime, există și trebuie să existe acest principiu al exclusivismului maxim. Ce cere mirele de la mireasă? Să nu iubești pe nimeni cum mă iubești pe mine. E exagerat? Nu, este normal. Și mireasa cere de la mire să nu iubești pe nimeni așa cum mă iubești pe mine. Și aceasta face căsnicia să fie trainică, frumoasă și când se strică această normă și se renunță la ea, atunci apar tragediile, atunci apar problemele. Ei, prima poruncă apără tocmai problema aceasta. Și anume iubirea lui Dumnezeu și iubirea aceasta trebuie să fie maximă. Ea este exprimată în principiul fundamental al celor 10 porunci și anume să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta. Punem întrebarea, bine, dar de ce nu este pusă atunci această cea mai mare poruncă în decalog? Știți de ce? Pentru că s-a stricat totul, s-a stricat iubirea. Iubirea nu poate fi impusă prin lege. Dacă ai impune iubirea prin lege, și-a pierde cu totul valoarea. Dacă eu iubesc pentru că trebuie să o fac, lucrul acesta deja scade enorm de mult. Ea trebuie să fie un act voluntar. Da. Deci aceasta este porunca întâia. Porunca a doua, să nu ai alți dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, spune a doua poruncă. Deci a doua poruncă, citesc din nou, mă rectific. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Dacă prima poruncă se referă la persoana lui Dumnezeu care trebuie iubită cu toată inima, tot sufletul, a doua poruncă se referă la forma maximă în care se poate exprima prețuirea și iubirea. Nu există o formă maximă a prețuirii și a iubirii decât închinarea. Dar ni se arată cum să o facem. Nu trebuie făcute prin mijloace materiale, prin confecționarea de imagini, chiar dacă, deci nu doar idolatria este aici, să zic așa, incriminată, ci aici este incriminată chiar realizarea, dacă aș vedea pe Dumnezeu cum este, să-mi fac o fotografie sau o pictură sau o statuie, nu e permis, pentru că aș schimba persoana cu materia, cu ceea ce Dumnezeu a creat. Și încă se întâmplă ceva. Și de aici a apărut idolatria în mare parte. Pentru că obiectul respectiv pe care eu, în care eu am reprezentat pe Dumnezeu, primește el însuși puteri. Dacă eu aș avea în fața mea o imagine despre Dumnezeu, ea ar deveni ceva aparte, ceva sfânt, ceva prețios, ceva chiar făcătoare de minuni, să zicem așa. Și ar deveni exact ceea ce nu trebuie să fie, ar deveni separat de persoana lui Dumnezeu, un obiect sfânt, un obiect la care mă închin, și de aici pornește idolatria. Deci porunca a doua este foarte categorică în privința aceasta. Ce apără ea? Apără tocmai valoarea care se numește închinare, forma supremă a iubirii.
Și mai este încă un aspect aici. Dumnezeu, chiar și Moise, care a cerut să-L vadă pe Dumnezeu, nu l-a văzut. Există expresia că cum l-am văzut pe Dumnezeu și cum voi eu, om muritor, găsim expresia aceasta în Biblie, dar să nu ne imaginăm că l-a văzut cineva față către față, da?
Pentru că nu i-a văzut-o, da?
Da. E posibil ca Dumnezeu, care știe totul și, da, putem, e o teorie, să-și fie ascuns fața și prin simplul motiv că există o predispoziție a omului de a, știți, a încerca să imortalizeze fața, că, spre exemplu, există un argument care zice, păi, icoanele sunt precum pozele, am o poză a cuiva și mi-aduc aminte cu drag de acea persoană. Însă pe Hristos l-au văzut oameni, dar pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni. Ori în momentul în care tu înlocuiești, da, poza și încep să te închini înaintea ei, cu toate că există și argumentul acesta, că mie mi-aduce aminte de Dumnezeu, nu mă închind strict la un lemn. Vedem că au existat foarte multe derapaje de-a lungul istoriei în care, propriu zis, cum spune și Biblia, au înlocuit făcătorul, da, cu ceea ce a fost făcut de făptură, da, omenească.
Deci una dintre, să zic așa, dezavantajele majore ale religiei biblice este faptul că Dumnezeu nu poate fi văzut. Toate religiile păgâne își puteau arăta idolii la care se închină. Dar religia biblică nu este diferită în această privință și tocmai de aici intervine problema aceasta, dorința de a pune, de a arăta ceva, de a te referi la ceva foarte concret. Dumnezeu nu a permis lucrul acesta. Dumnezeu la real este nevăzut, este real, nevăzut, dar nu prin aceste forme. Nu avem voie să ne formăm imagini și statui cu privire la el la care să ne închinăm, dar știți ce avem voie? Avem voie să ne străduim să fim ca el. Aici este minunea. Să devenim ca el din punct de vedere moral. Și aceasta el o dorește și o așteaptă din partea noastră.
Iar legea morală este expresie a personalității sale.
Să fim ca el. Aici asta este problema însemnată. Și este mult mai important decât să am o imagine despre el. Sigur, Se spune că de când a apărut Domnul Hristos, în sfârșit acum Dumnezeu poate fi văzut și chiar m-a ascultat o asemenea explicație a cuiva. Dar mi-a dus aminte de ceea ce spunea mitropolitul Daniel. L-am ascultat odată, am fost invitat la o întâlnire a preoților din mitropolia de la Iași și a venit și mitropolitul, actualul patriarh al României, și spunea așa: de când a venit Iisus Hristos, avem o reprezentare foarte materială a modului cum arată Dumnezeu și porunca a doua de aici înainte nu mai este valabilă prin asta, dar este fals lucrul acesta. Deci ucenicilor nu li s-a spus, acum desenați-mă pe mine și încă ceva, chiar Iisus n-a devenit un obiect al închinării. Nu găsim o întâmplare când în Biblie toți ucenicii stăteau o oră și se închinau lui Iisus. Nu găsim așa ceva.
Și există chiar și un pasaj explicit cine era, Pavel sau Petru, când îi se închină cineva și spune nu mi te închina că
asta,
sunt și eu
asta,
om.
Bine, asta, om. Dar da. Față de Iisus e permisă închinarea, dar nu sub forma asta.
Înțeleg.
Nu stăteau o oră sau stăteau acum la rând. Eu vreau o închinare personală, doar eu, nu cu grupul. Și separat și atunci stăteau la rând cei 12 ucenici să-l aștepte rândul să le vină timpul în care să stea în fața lui Iisus. Nu a existat așa ceva. Deci da, asta arată că nu s-a schimbat această lege cu nimic.
Porunca a treia, să mergem mai departe.
Porunca
exact.
A treia spune așa: să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Aici se referă la numele Lui Dumnezeu. Identitatea unei persoane, cea mai scurtă identitate a unei persoane, cea care este? Este numele. Deci respect, aici porunca aceasta apără valoarea care se numește respect. De pildă, în rugăciunea domnească, Domnul Hristos ne învață că ne putem adresa lui Dumnezeu foarte, într-un limbaj foarte familial, și anume Tatăl nostru, dar apoi ce adaugă? Care ești în ceruri. Aici asta arată, una arată apropierea, Tată, iar cealaltă arată distanța respectului. Este Tatăl meu care este în ceruri, care mereu trebuie să existe. Deci porunca a doua apără respectul care se cuvine numele lui Dumnezeu. Și aceasta la ce se referă? Nu putem folosi oricum numele acesta. Uneori apar repetiții nemotivate în rugăciune. Rugăciuni cu mereu și este doar pauza de gândire a unora. Deci numele lui Dumnezeu devine o pauză de gândire. Nu știu ce să spună și spun numele Domnului și mai continuă cu ceva și mai repetă, ceea ce este cu totul nepermis. Trebuie un respect absolut în privința aceasta.
Iar în cultura ebraică cunoaștem faptul că efectiv rostirea numelui era o sărbătoare în sine, trebuia să fie făcută rar și în anumite contexte.
Da. Deci poporul evreu a exagerat în privința aceasta. Poporul evreu a creat un zid în fața zidului.
Drept.
Ca să nu se ajungă până la zid, ei au zis așa, ca să fie imposibil să calci porunca a treia, au interzis rostirea numelui Dumnezeu. Și dacă interzici rostirea numelui său, ziceau ei, nu mai poți încălca porunca a treia. Ceea ce este
dar
fals.
Dar vedeți cum extremele și, niciodată nu
da,
sunt.
Și așa s-a pierdut. Deci, nici până astăzi nu se știe numele de Jehova, cum se pronunță exact. E Iahve sau este Jehova?
Însă ce este interesant că atunci când Hristos îi învață pe ucenici cum să se roage, nu le dă un nume sofisticat, greu de pronunțat, un nume rar, ci dimpotrivă atât de prietenos, Abba, Tată. Adică estompează distanța aceasta creată prin tradiție.
Da, și nu numai, dar nu e necesar, arată el lucrul ăla. Ar fi explicat numele, a spus, s-a pierdut de-a lungul timpului, eu vă spun care este numele, pentru că sunt unele denominațiuni religioase care pun mare accent pe problema aceasta și spun că rugăciunile noastre nu sunt ascultate pentru că noi nu rostim numele lui Dumnezeu, ceea ce este fals. Eu pot să mă adresez tatălui meu în orice fel, pot să-i spun tăticule sau în sfârșit și el mă ascultă, așa este și cu Dumnezeu. Putem să ne adresăm și sub formă de tată, cum ați spus, și e foarte bine.
Da.
Porunca a patra, o citesc.
Este o aducere aminte. Ce fel de aducere aminte este porunca aceasta?
Ea este un monument al creațiunii. Deci, la finalul celor 6 zile de creațiune, Dumnezeu a creat o valoare spirituală, și anume un monument al creațiunii. Și ceea ce este interesant, Biblia menționează că el a sfințit ziua aceasta, a binecuvântat-o și el însuși s-a odihnit în ea. Faptul că se spune că s-a și odihnit în ea, ce înseamnă? Că l-au văzut odihnindu-se. Cu alte cuvinte, în ziua a șasea, Domnul a rămas, Creatorul Iisus Hristos a rămas pe pământ cu omul și ca să știe că s-a odihnit, trebuia să-l vadă. Pentru că dacă s-ar fi retras în ceruri, nu l-ar fi văzut, nu ar fi știut că el se odihnește. Deci a rămas în ziua aceasta împreună cu omul. Și putem spune, care a fost primele 24 de ore a unei zile complete petrecute de om? Care a fost? Tocmai sabatul. Deci începutul unei zile complete a istoriei omenirii este exact sabatul. Cum să nu fie aceasta o sărbătoare, dacă e ziua? Și petrecută cu Dumnezeu. Petrecut-o admirând lucrurile care au fost create de Dumnezeu. Cerul, pământul, plantele și vietățile în diversitatea lor. Să citim puțin porunca aceasta. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. 6 zile să lucrezi și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de închinare, ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Foarte interesantă această subliniere. Porunca aceasta are mai multe funcții. Ea este, pe de o parte, și documentul legal al faptului că Dumnezeu este proprietarul absolut al tuturor lucrurilor. Ce dovedește mai mult? Faptul că Dumnezeu este proprietarul unui lucru decât faptul că nu numai că este a Lui, ci El l-a creat, El l-a inventat, El l-a conceput, l-a plănuit, l-a realizat, l-a îndeplinit și această proprietate îi rămâne. De ce tocmai această poruncă este atât de atacată? Unul motiv este tocmai acesta. Și țineți minte că este cineva pe pământ numit stăpânitorul lumii acesteia, Satana.
Care s-a autoproclamat.
Da. Dar n-are acte în privința aceasta. De aceea vrea să distrugă exact documentul acesta atât de însemnat al proprietății lui Dumnezeu. Sabatul mai are și o altă funcție și anume se spune că Dumnezeu a creat cerul și pământul. Dar ne lasă pe noi să punem o întrebare. Pentru cine le-a creat? Pentru cine există? De ce e cerul atât de frumos, soarele atât de strălucitor și la o căldură potrivită pentru posibilitatea vieții, florile atât de frumoase, fructele atât de aromate și pentru cine? Avem un singur răspuns. Beneficiarul maxim de pe pământ vorbesc este omul. Deci toate au fost făcute pentru noi. Și atunci, dacă toate aceste lucruri au fost făcute pentru mine, care ar trebui să fie răspunsul? Recunoștința. Deci, sabatul este semnul recunoștinței. Eu, ca materie, ceea ce sunt astăzi, din punct de vedere chimic, fier, mangan, oxigen, hidrogen și așa mai departe, aș putea fi sub orice altă formă. Aș putea să fie o bucată de pământ undeva, un animal, o plantă, nu știu ce. Și faptul că eu sunt om care gândește și am perspectiva vieții veșnice prin Iisus Hristos, cui o datorez? N-ar trebui să fie recunoscător lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Deci, porunca a patra este oarecum semnul recunoștinței. Da. Și monumentele își au aria lor. Nu poți așeza lângă un monument un alt monument. Nu se poate. Și tocmai asta a făcut omul. Lângă monumentul acesta așează un alt monument. Și sunt două monumente așezate. Astăzi în lume sunt 3 zile mari de odihnă. Vinerea pentru musulmani, sâmbăta pentru cei care țin la textul biblic și duminica pentru o mare parte a creștinismului. Dar nu e permis. Nu poți așeza lângă un monument un alt monument. Orice monument cere o anumită spațialitate și Dumnezeu nu a permis lucrul acesta.
Domnule pastor, spațiul emisiunii de astăzi s-a scurs, dar aș vrea să vă smulg promisiunea că poate mai continuăm încă o ediție să discutăm despre celelalte porunci, pentru că ne-au mai rămas 6 și cu siguranță există atât de multe aspecte de revelat. Dacă ar fi o concluzie, să trageți o concluzie în câteva cuvinte vis-a-vis de primele patru porunci, urmând să avem un dialog pe tema următoarelor șase.
Deci, ceea ce este de remarcat, primele patru porunci se referă la relația omului cu Dumnezeu, ceea ce este cea mai importantă, dar ceea ce este trist, poruncile cele mai lungi din Biblie au fost cele mai încălcate. Porunca a doua și porunca a patra. Porunca a doua, prin idolatrie și alte forme care se păstrează și astăzi, prezentarea lui Dumnezeu sub formă de icoane sau de statui, și porunca a patra, care a ajuns până la desființare sau înlocuirea ei cu o altă zi de închinare.
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru aceste gânduri valoroase. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În platoul ediției de astăzi l-am avut pe domnul pastor Emilian Niculescu. Dumnealui este slujitor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Am continuat dialogul pe care l-am început în ediția anterioară vis-a-vis de legea morală. Astăzi am vorbit despre primele patru porunci. Urmează ca în ocazia următoare să continuăm dialogul și să atingem câteva elemente relevante în discuția noastră și cu privire la următoarele șase porunci. Tuturor, până data următoare, numai bine!